Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Raste broj ranjenih u iranskim napadima na Izrael. Bijela kuća saopštila da će predsjednik Donald Trump donijeti odluku u roku od 2 sedmice o tome hoće li se direktno uključiti u izraelsko-iranski sukob. Iz Izraela je tokom noći u Beograd evakuisano 38 ljudi. 8 državljana Bosne i Hercegovine je prešlo iz Irana u Tursku u okviru akcije evakuacije uslijed eskalacije sukoba između Irana i Izraela. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlučilo da privremeno zatvori ambasade BiH u Islamskoj Republici Iran i Izraelu. U Baku, novina Radija Slobodna Evropa osuđena 9 godina u slučaju koji se smatra politički motivisanim. Podnesena prva apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog femicida. Iz Evropske unije poručuju da neće tolerisati prijetnje ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio da nema mogućnosti za rekonstrukciju vijeća ministara BiH.
Tako da ja ne vjerujem da se bilo što može, kad je u pitanju rekonstrukcija, napraviti sukladno Ustavu. Sve druge mogućnosti otpadaju kao takve.
Ponovo odbijen zahtjev tužilaštva da se odredi pritvor predsjedniku Srpske demokratske stranke Milanu Miličeviću, osnivač paravojne jedinice na čelu Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu. Potvrđene presude za masovna ubistva u Duboni i Malom Orašju kod Beograda. U ovoj emisiji još možete čuti. Brisel traži hitno uništavanje zapljenjenih cigareta koje je Crna Gora popisala prije 7 mjeseci.
Prema posljednjim dostupnim podacima iz izvještaja Evropske komisije, tamo je uskladišteno oko 1,5 tona zapljenjenih cigareta.
U Bosni i Hercegovini pogoršano okruženje za odbranu ljudskih prava, poručila izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Mary Lawler.
Branitelji ljudskih prava definitivno su izloženi blaćenju, demonizaciji, posebno kroz izjave političara.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8. dana napada na Iran, izraelski ministar odbrane je naredio vojsci da pojača napade na ciljeve povezane s Islamskom republikom i, kako je rekao, simbole režima u Teheranu, kako bi ga destabilizovao. Izrael saopštava da je Iran ponovo ispalio rakete na tu zemlju uoči sastanka iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčije sa šefom vanjske politike Evropske unije i njegovim kolegama iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Evropa i Britanija bi trebale da saopšte iranskom diplomati da su Sjedinjene Američke Države otvorene za direktne pregovore, čak i dok Donald Trump razmišlja o direktnom napadu na Teheran. Izvještava Srđan Janković.
Portparolka Bijele kuće Caroline Levitt je 19. juna prenijela poruku predsjednika Donalda Trumpa da će odluku o uključivanju u izraelsko-iranski sukob donijeti na osnovu toga da li će se održati pregovori u bliskoj budućnosti. Pentagon je prethodno priznao da je pomogao u obaranju iranskih projektila lansiranih prema Izraelu, ali se nije uključio u ofanzivne operacije protiv Irana. Komentari dolaze u oči planiranog sastanka u Ženevi između visokih diplomata Europske trojke, Velike Britanije, Francuske i Njemačke i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aračija. Sukob Irana i Izraela ulazi u 2. sedmicu. Počeo je kada je Izrael pokrenuo vazdušne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade. Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno, a prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno je 585 ljudi, a više od 1300 je ranjeno. Tokom briefinga za novinare, portparolka Levitt je rekla da američki predsjednik podržava diplomatsko rješenje sa Teheranom, ali da je njegov glavni cilj osigurati da Iran ne može da dobije nuklearno oružje. Ponovila je Trumpovo insistiranje da svaki sporazum mora zabraniti obogaćivanje urana od strane Irana i osigurati da Teheran ne bude u mogućnosti da dobije nuklearno oružje. Iran je insistirao da je njegov nuklearni program namijenjen civilnim svrhama i često je odbacivao zabranu obogaćivanja urana. Na svojoj platformi Trump je negirao izvještaj Wall Street Journala koji je citirao 3 osobe upoznate s tim pitanjem, u kojem se navodi da je rekao pomoćnicima da je odobrio planove da se američke snage pridruže Izraelu u napadima na Iran, ali da čeka da vidi hoće li Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je također izvijestio, pozivajući se na ljude upoznate sa tim pitanjem, da se američki zvaničnici pripremaju za potencijalni napad na Iran u narednih nekoliko dana, moguće tokom vikenda. U komentarima novinara 18. juna Trump je rekao da ne želi da se bori protiv Irana, ali da bi mogao biti prisiljen da sprovede takve operacije kako bi spriječio Teheran da razvije nuklearno oružje. A države regiona, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija su donijele odluku o evakuaciji osoblja ambasada iz Izraela i Irana zbog trenutne bezbjednosne situacije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o privremenom zatvaranju ambasada BiH u Iranu i Izraelu i naredbu o evakuaciji osoblja ambasada. Hrvatska je u srijedu najavila da će sprovesti evakuaciju svojih diplomata iz Izraela i Irana, te potvrdila da radi na repatriaciji hrvatskih državljana iz tih sukobima pogođenih područja. Premijer Srbije Đuro Macute razgovarao je u četvrtak u Kairu sa ministrom vanjskih poslova Egipta Badrom Abdelatijem o hitnoj evakuaciji državljana Srbije koji se trenutno nalaze u Izraelu, a čiji broj prelazi 2.500. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije saopštilo je da je iz Irana povuklo svo diplomatsko osoblje, uključujući članove porodica zaposlenih u ambasadi u Teheranu. U saopštenju se navodi da su sve konzularne usluge za građane u Iranu do daljeg obustavljene. Sjeverna Makedonija evakuisala je prvu grupu od 8 svojih državljana sa teritorije Izraela, koji su u utorak veče doputovali avionom u Skoplje. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Iz Izraela je tokom noći u Beograd evakuisano 38 ljudi, među kojima su uglavnom srpski državljani kao i nekoliko stranih, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Oni su u Beograd stigli specijalnim letom Air Srbije iz egipatskog Sharm el-Sheikha. Siguran povratak organizovali su vlada Srbije i Ministarstvo vanjskih poslova. Državni sekretar u tom ministarstvu, Damjan Jović, koji je otputovao u Egipat, rekao je da su srpski državljani evakuisani prvo kopnenim putem do egipatske granice, a potom do aerodroma u Sharm el-Sheikhu. 8 državljana Bosne i Hercegovine prešlo iz Irana u Tursku u okviru akcije evakuacije uslijed eskalacije sukoba između Irana i Izraela. To je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Bosne i Hercegovine u Turskoj, a izvor iz ambasade je naveo da se među evakuisanim državljanima nalazi ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu. Izvor nije precizirao kada su BH državljani prešli granicu sa Turskom, niti u kom gradu se trenutno nalaze, kao ni kada bi mogli krenuti iz Istanbula za Bosnu i Hercegovinu. Navedeno je kako je u cijelom procesu pomoglo i Ministarstvo vanjskih poslova Turske. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sinoć održanoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku kojom se traži privremeno zatvaranje ambasade BH u Iranu i Izraelu. Milorad Milojević ima više detalja.
Počela je evakuacija državljana Bosne i Hercegovine koji su boravili u Iranu i Izraelu zbog eskalacije sukoba dvije zemlje. Prvi evakuisani građani stigli su 19. juna uveče u Istanbul u Turskoj, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za javni RTV servis BiH. Danas su iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili kako je BiH ambasada u Teheranu primila pozive od 6 državljana Bosne i Hercegovine, dok su se u ambasadi u Tel Avivu obratila 2 državljana BiH. U Ministarstvu vanjskih poslova BiH navode da nemaju saznanja o povrijeđenim ili stradalim državljanima Bosne i Hercegovine u pogođenim područjima. U saopštenju se ističe kako je svima pružena puna podrška i pomoć u vezi sa bezbjednim napuštanjem teritorija Irana i Izraela. Ministarstvo je apelovalo i na sve državljane koji se nalaze u pogođenim područjima da se jave najbližem diplomatskom konzularnom predstavništvu BiH ili kontaktiraju dežurnu liniju ministarstva. Evakuacija je uslijedila nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sinoćnoj telefonskoj sjednici zatražilo privremeno zatvaranje ambasada Bosne i Hercegovine u Iranu i Izraelu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Između ostalog donesena je i naredba o evakuaciji osoblja BiH ambasada. Konzularne poslove će preuzeti predstavništva BiH u Ankari i Istanbulu u Turskoj te Jordanu i Egiptu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Porodica Alme Kadić, koji je suprug ubio u julu 2021. podnijela je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prvu apelaciju u slučaju femicida zbog ozbiljnih sumnji u propustu institucija u zaštiti života žene žrtve nasilja. To je saopšteno iz Sarajevskog otvorenog centra, u kome ističu da su inicirali ovu apelaciju. Alma Kadić, koja je ubijena na porodičnom pragu u Sarajevu pred očima majke i kćerke, prijavila je nasilje 150 puta policiji i Centru za socijalni rad. Njen napadač, suprug Eldin Hodžić, je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude je kršio više puta i bez posljedica. Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. Almedin Kadić, Almin brat, ranije u razgovoru za podcast Mozaik života Radija Slobodna Evropa rekao da nakon razočarenja zbog pravosudne pogreške u presudi Eldinu Hodžiću ne odustaje od pravne borbe.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa pravnicima.
U saopštenju Sarajevskog otvorenog centra navode da pred Ustavnim sudom BiH do sada nije razmatran ni jedan slučaj koji bi otvorio pitanje odgovornosti države za neadekvatnu zaštitu žena od nasilja.
slobodnaevropa.org
Mary Lawler, specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za položaj branitelja ljudskih prava, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da iako Bosna i Hercegovina ima dobre zakone, postoji potpuni nedostatak provedbe nekih od njih. Branitelji ljudskih prava, navodi ona, izloženi su blaćenju i demonizaciji, posebno kroz izjave političara. Specijalna izvjestiteljica je istakla da u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska postoji etnonacionalistički narativ usmjeren na neutralizaciju rada branitelja ljudskih prava i njihovo uklanjanje. Sa njom je razgovarala Dženana Halimović.
Koje su to grupe koje se u Bosni i Hercegovini suočavaju sa najvećim izazovima i problemima u sferi ljudskih prava i možete li navesti primjere koji su vas najviše dojmili?
Moj opći dojam je da, iako Bosna i Hercegovina ima neke dobre zakone, postoji potpuni nedostatak provedbe. Branitelji ljudskih prava definitivno su izloženi blaćenju, demonizaciji, posebno kroz izjave političara. U Republici Srpskoj imamo pokušaj etnonacionalističkog narativa koji je, po mom mišljenju, usmjeren na neutralizaciju rada branitelja ljudskih prava i njihovo uklanjanje. I to vidimo kroz usvojene zakone, rekriminalizaciju, klevete, zakon o stranim agentima, uklanjanje pojma rodni identitet iz krivičnog zakona. Kažu da će postojati zaštita, da se ne morate brinuti ako branite prava, to je isključeno, ali stvarnost je da znamo iz rada koji radimo da čim se počnu primjenjivati ovi zakoni, široko je tumačenje poput toga ko odlučuje je li nešto političko, to odlučuje je li nešto kleveta. Sve ovisi o osobi na vlasti i osobi koja se osjeća oklevetanom time što je prozvanom zbog nečega. Oni tada obično kažu da su oklevetani. Što se tiče zakona o stranim agentima, iako je poništen, jako smo zabrinuti, jer nam je ministar pravosuđa Republike Srpske rekao da već započinje s izradom podzakonskih akata za stvaranje ovog registra i da se ne zaustavljaju, iako je to poništeno. Stvarnost je takva da to također stavlja nevladine organizacije i branitelje ljudskih prava u vrlo težak položaj, jer je to širok politički pojam, a tu su i agenti stranog utjecaja. Dakle, to dovodi do autocenzure, dovodi do svojevrsnog straha i nesigurnosti među braniteljima ljudskih prava.
Kad govorimo o novinarima, moram spomenuti i moje kolege koji su u pritvoru. Novinari Radija Slobodna Evropa izloženi su progonu u Rusiji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji. Možemo li to povezati i sa zakonom o stranim agentima u Republici Srpskoj, na kojem se insistira unatoč poništenju na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Very afraid.
Jako bih se plašila tamo gdje god vidimo da se donose zakoni o stranim agentima, na primjer u Rusiji i u mnogim drugim zemljama. Vrlo je jasno i postoje dokazi da su branitelji ljudskih prava i neovisni novinari, koji jesu branitelji ljudskih prava, bili meta. I to je pokušaj da ih se riješi, da ih se neutralizira i neutralizira njihov rad, da ih se uplaši, da ih se natjera da prestanu i da se samocenzuriraju. Znate, to je vrlo podmukla vrsta napada.
Koliko autokratski načini vladavine kakav vidimo kod recimo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika utiču na branitelje ljudskih prava i njihove rezultate?
Oh yes, I mean any sort of autocracy.
Svrha, ne samo svrha, već rekla bih stilne demokratije je jednostavno raditi šta žele i biti najmoćnija osoba u sistemu. I kao što svi znamo, moć kvari ljude. Čak i ako počnu, morate stalno biti na oprezu ako ste političar. I koliko ja ovdje razumijem, čini mi se iz onoga što mi branitelji govore da je korupcija implicitna u praktički svemu u Bosni i Hercegovini. Znate ko dobiva poslove, znate i ko dobiva ugovore i sve te stvari. Ako ste povezani sa strankom ili ste kompanija, tvrtka koja ima političke veze, dobro se snalazite. Ali ako si neko ko nema moći, čiji se glas ne čuje, onda si izložen nepravdi, pa čak i nedostatku interesa od vlasti.
Sa specijalnom izvjestiteljicom Ujedinjenih nacija, Mary Lawler, razgovarala Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu ni poslije 7 mjeseci nije potvrđena optužnica, a tužilaštvo i sud su u junu ušli u sukob sa opštenjima ko je odgovoran što slučaj još uvijek nema epilog. Tema Sonje Gočanin.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 18. juna da nije u mogućnosti da završi istragu pada nadstrešnice i podigne optužnicu jer mu viši sud u tom gradu nije vratio predmet. Viši sud u Novom Sadu reagovao je narednog dana saopštenjem u kom navodi da su apsolutno netačni zaključci dela javnosti da sud opstruiše vođenje istrage i da sud postupa ažurno. Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Jasmina Paunović za Radio Slobodna Evropa kaže da smatra ove objave nebitnim za javnost.
Ja se bojim da se iza tog saopštenja ne krije nešto drugo, kao što je na primjer da ide period godišnjih odmora, to je juli i avgust, a automatski to znači prolongiranje kompletne istrage tek tamo za septembar ili oktobar. Mi nemamo optužnicu. To je velika, to je mnogo veća informacija nego to što sud ne vraća spise predmeta.
Tužilaštvo je 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 osoba, među kojima su bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, njegova saradnica u ministarstvu Anita Dimoski i bivša direktorka preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Ipak optužnica nije potvrđena u sudu, a Viši sud u Novom Sadu je polovinom aprila vratio predmet na doradu. Paunović navodi da je reč o takozvanom pritvorskom predmetu, odnosno više ljudi je bilo u pritvoru tokom istrage i da takav predmet ima prednost na drugim predmetima i zahtjeva brzu reakciju tužilaštva i suda.
Ovako smo dobili situaciju da sud do daljnjeg zadržava spise predmeta, ne donosi odluku, a u međuvremenu apelacioni sud pušta iz pritvora sad definitivno, pošto sam shvatila da već nikog nemamo u pritvoru i pošto nemamo nikog u pritvoru, onda možemo da govorimo o nekom dugovlačenju postupka, ne znam još koliko.
Apelacioni sud u Novom Sadu objavio je 18. juna da je ukinuo pritvor za još petoro sumnjičenih i ovom odlukom suda niko od 13 uhapšenih posle pada nadstrešnice više nije u zatvorskom pritvoru. Postupak zbog pada nadstrešnice vodi i Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje početkom marta podiglo optužnicu zbog propusta koji su doveli do pada nadstrešnice. Kako je ranije objavljeno, javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu vodi predistražni postupak u vezi sa finansiranjem projekta renoviranja železničke stanice u Novom Sadu. Rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu trajala je 3 godine, a stanica je svečano otvorena u julu 2024. 4 mjeseca prije pada nadstrešnice. Tada su predstavnici gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti naglašavali da je stanica urađena po evropskim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dok su smjene čelnih ljudi u United grupi neobjašnjene, urednici United Media, u okviru koje posluje i N1 i Nova širom regiona, zabrinuti su zbog mogućeg političkog uticaja. Reakcija urednika je uslijedila nakon što su smijenjeni osnivač United grupe i predsjednik savjetodavnog odbora Dragan Šolak, kao izvršna direktorica Viktorija Boklag. Tema Ljudmile Cvetković.
Naravno da je odmah crveni alarm.
Kaže za RS Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, nakon javnog apela urednika. Urednici medija koji posluju u okviru United Medije širom regiona izrazili su zabrinutost da bi iznenadna smjena mogla značiti da je BC Partners, većinski akcionar United grupe, izložen političkom pritisku i da otvara prostor za uređivački utjecaj od strane vlada i interesnih grupa koje su neprijateljski nastrojene prema slobodi medija. U javnom apelu tražili su da BC Partners javno potvrdi svoju posvećenost očuvanju nezavisnosti svih uredničkih timova unutar United Medije. Također su zahtevali da se ne donose kadrovske ili menadžerske odluke koje bi mogle ugroziti ili umanjiti tu nezavisnost. Maja Sever kaže da je apel urednika upalio crveni alarm jer u Evropskoj federaciji novinara znaju koliko N1 znači u medijskim okruženjima naših zemalja.
A ponajviše u Srbiji gdje zaista, ako nešto krene u krivom smjeru u Srbiji, možemo reći da je tamo u potpunosti ugašeno svjetlo.
Ona napominje da Evropska federacija novinara nema namjeru da ulazi u vlasničke odnose i odnose sa bivšim vlasnicima.
Svim tim medijskim kućama rade vrlo dobri, kvalitetni, vrijedni novinari i novinarke. Jako puno znače za društvo, za građane, jer su tu nigdje, pa čak i jedini prozor do istine i do onoga što se stvarno događa. Nama je najvažnije da pokušamo saznati što bilo kakve promjene u toj medijskoj kući znače.
United grupa nije odgovorila na upit RS u vezi sa apelom urednika United Medije i budućim radom ove medijske mreže. Jasen Gujev, poslovni konsultant i analitičar iz Sofije, rekao je za bugarski servis RS da je reč o dugotrajnom nesporazumu između dva akcionara, a ne o političkom pritisku. Došlo je do neslaganja u vezi sa investicijama i upravljanjem poslovanjem u Grčkoj, gdje su imali velike ambicije. Takvi nesporazumi su se jednostavno nagomilali i doveli do trenutne situacije, naveo je. A Pavol Sala iz organizacije Reporteri bez granica pozvao United Mediju, United Grupu i BC Partners da pošalju snažan signal o svojoj posvećenosti uređivačkoj nezavisnosti medija u okviru United Medije.
Veoma je važno da ti mediji u Srbiji i širom Balkana, gdje je sloboda medija također pod političkim pritiskom, mogu da nastave da rade slobodno, uz podršku svojih vlasnika i u skladu sa odredbama Evropskog akta o slobodi medija Evropske unije.
Naveo je za RS Sala u pisanoj izjavi. On je dodao da je u trenutku kada sloboda medija u Srbiji trpi političke pritiske bez presedana još od 90-ih, obaveza Reportera bez granica da prati strategiju vlasnika najvećeg nezavisnog medija.
Mediji u vlasništvu United Medije, koje smatramo uređivački nezavisnim, također su bili meta političkih napada i pretnji. Oni im odolevaju, istovremeno proizvodeći kvalitetno novinarstvo u javnom interesu.
Srbija se prema svjetskom indeksu slobode medija Reportera bez granica trenutno nalazi na 96. mjestu od 180 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sud u Azerbejdžanu osudio je novinara i ekonomistu Farida Mehralizadu na 9 godina zatvora po optužbama za koje kažu da su direktno povezani s njegovim kritičkim izvještavanjem za azerbejdžanski servis Radija Slobodna Evropa. Sud za teška krivična djela u Baku danas je osudio Mehralizadu i 6 drugih novinara, a svi su negirali bilo kakvu krivicu. U svojoj završnoj riječi Mehralizada je rekao kako shvata da presuda koja bude pročitana neće biti presuda sudija, već onih koji su naredili njegovo hapšenje. Mehralizada je prvi put pritvoren krajem maja prošle godine kada su ga agenti osiguranja uhvatili, stavili mu kapuljaču preko glave i šapnuli na uho: previše pričaš. Sud u Baku ga je tada pritvorio zbog navodne zavjere za krijumčarenje strane valute u vezi sa slučajem za koje su azerbejdžanske vlasti pokrenule protiv Abzas Medija. Odmah nakon hapšenja, Abzas Medija je izdala saopštenje u kojem tvrdi da Mehr Alizada nije imao direktne veze sa tim medijem i da je bio jedan od mnogih stručnjaka čiji su se komentari pojavili na njihovoj web stranici. Osnivač Abzaza Ulvi Hasanli i glavna urednica Sevinja Basova također su danas osuđeni na 9 godina zatvora. Tokom suđenja Mehr Alizada je pažljivo izložio okolnosti svog hapšenja kao dokaz da je slučaj politički motivisan, kao odgovor na njegova kritička mišljenja o socijalnoj i ekonomskoj politici koja se provodi u Azerbejdžanu. Farid je već mnogo izgubio, rekao je u saopštenju predsjednik i glavni izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steve Kapus. Reporteri bez granica oštro su osudili, kako su rekli, nečuvenu presudu Farida Mehr Alizade na 9 godina zatvora i novinarima Abaz Medije.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Crnoj Gori je prošle godine konzumirano 100 miliona ilegalnih cigareta, čime je državna kasa oštećena za 13 miliona eura. Rezultati su istraživanja koje je među evropskim zemljama provela računovodstvena kuća KPMG. Udio ilegalnih cigareta u Crnoj Gori najveći je među zemljama regiona. O ovom problemu više u prilogu Miloša Rudovića.
Evropska komisija od crnogorskih vlasti početkom juna zatražila da izvrše brzo uništavanje zaplinjenih cigareta, koje se godinama nalaze u slobodnoj zoni Luke Bar. Vlada je desetak dana kasnije donijela odluku o njihovom uništavanju, a premijer Milojko Spajić je poručio kako je Crna Gora zauvijek raskrstila sa švercarskom prošlošću i zagrlila evropsku budućnost. Inače, vlada je u popisivanje cigareta krenula marta prošle godine, kada je formirala koordinacijono tijelo za popis oduzete robe u slobodnoj zoni Luke Bar. Popis je završen u novembru, prije 7 mjeseci. Koliko je popisanih cigareta, kada će i gdje one biti uništene, pitanja su Radija Slobodna Evropa na koja čelnici tog tijela nisu odgovorili. Prema posljednjim dostupnim podacima iz izvještaja Evropske komisije, tamo je uskladišteno oko 1,5 tona zaplinjenih cigareta. Radio Slobodna Evropa je putem servisa za slobodan pristup informacijama nevladine organizacije MANS traži zapisnike sa sjednica koordinacionog tijela. Zahtjev je poslat generalnom sekretarijatu vlade u avgustu prošle godine, a odgovor je stigao 10 mjeseci kasnije, juna 2025. U odgovoru se navodi da vlada nije obezbijedila ta dokumenta od potpredsjednika vlade za borbu protiv korupcije i koordinacionog tijela Momo Koprivice.
Kabinet ovog potpredsjednika tražene informacije nije dostavio ni nakon 6 podnešenih urgencija.
Navodi su u dokumentu generalnog sekretarijata. Za planirano uništenje cigareta koje nisu trenutno predmet istrage specijalnog tužilaštva, Koprivica je nedavno obećao da će biti sprovedeno pod video nadzorom. Naime, prethodni pokušaj uništavanja zaplinjenih cigareta iz 2022. godine završio se neslavno po tadašnju vladu i dio njenih službenika. Nakon uništavanja dijela cigareta pred kamerama, kome prisustvovao i tadašnji premijer Dritan Abazović, jedan kamion je nestao, zbog čega su potom uhapšeni tadašnji direktor i više službenika uprave carina. Osim poziva na uništenje cigareta iz slobodne zone, Evropska komisija u ovom mjesečnom non-paperu o stanju u poglavljima 23 i 24 poručila da se očekuje veći broj pravosnažnih presuda za šverc cigareta. Iz specijalnog tužilaštva nisu odgovorili na upit RSE koliko imaju formiranih predmeta, podignutih i potvrđenih optužnica za ovo krivično djelo. Ovo tužilaštvo je sredinom mjeseca saopštilo da je podnijelo krivičnu prijavu protiv 15 osoba zbog sumnje da su organizovali šverc cigareta kojim su oštetili budžet za 18,2 miliona eura. Za organizatore posla označeni su uhapšeni bivši agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i odbjegli crnogorski biznismen Sander Stanaj. Specijalno tužilaštvo je dan kasnije saopštili da je u drugom, odvojenom slučaju podiglo optužnicu protiv 8 osoba zbog šverca cigareta. Oba slučaja odnose se na cigareti slobodne zone Luke Bar, koja se smatra glavnim punktom za šverc cigareta u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja. Kakav uticaj jezik i mediji imaju na stvaranje negativne atmosfere, stereotipa, predrasuda, na koncu i diskriminacije, mržnje prema jednoj skupini ljudi, koliko je važno da se ukazuje na negiranje genocida, da se bori protiv rasizma. Prva knjiga je odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Evrope i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom. Ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate uticaja na javno mnijenje. Da podsjetim na citat velikog Miroslava Krleže, riječi spajaju ljude kao mostovi, ali jednako tako mogu stvoriti i nepremostivost vrlo često dublju i od mračnijeg ponora. Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova, koja je do sada radila za CNN, Arte, Deutsche Welle i mnoge druge međunarodne medijske kuće, kao i za parlament Njemačke. Sad najčešće radi za svoje followere direktno, jer je na različitim platformama prati oko 100.000 ljudi. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam. Ona je na sebe preuzela težak zadatak da ukazuje na predrasude, na diskriminaciju, na marginalizovane, na negiranje genocida, na rasizam, uglavnom u medijskom prostoru. Sa njom razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum. No, dobrodošla nam u podcast Glaso mladih. Ja ću odmah početi od knjige jer je to najaktuelnije. Kako je nastala knjiga Meka Here, Meka Da? Znači Meka ovdje, Meka tamo, je li tako prijevod?
Da, u prijevodu je Meka ovdje, Meka tamo ili Meka tamo, Meka vamo. Samo što to na njemačkom također znači žali se tamo, žali se vamo, kritikuju ovo, kritikuju ono. Jer oni imaju taj glagol mekan pa se to nekako fino slaže. I tu sam opisivala jedan jezički fenomen u kojem njemački mediji uzmu bilo šta što je negativno i onda bilo šta što je kao eto povezano sa islamom, sa muslimanima. Pa onda tu dolaze nekakve fraze koje veze nemaju s mozgom, naprimjer ne znam nija... Meka Deutschland je bilo jedna fraza kao islamizacija Njemačke, pa su govorili Meka Deutschland, to ono kad se pogleda na nivou informacija, to ima tačno onoliko smisla kao, ne znam, nija Djeda Mraz Indonezija, mislim to nikakvih ono logičnih, da prikažu muslimane islam kao nešto negativno. To na kraju ispadne kao masovna hipnoza, nikad se ne spominju dobre stvari.
Don't panic, I'm Muslim.
Jest, jest. Ili meni se još više sviđa Don't panic, I'm Islamic, pošto se rimuje. I inače u knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima. Znači ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su te eto nešto pohvalili, a zapravo je uvrijedljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da, ta tvoja knjiga je prva knjiga, proglašena je odmah Spiegelovim bestsellerom, što je ogroman uspjeh i čestitam ti na tome, jer među 20 se računaju najprodavanijih knjiga bestsellerima, a tvoje je bilo na 7. mjesto. U Njemačkoj se godišnje proda oko 300 miliona knjiga. Stvarno ogroman uspjeh i nadam se da ćeš nastaviti da pišeš knjige i dalje.
Hvala, pa eto imam već jednu do polovine napisanu, zato što kad sam dobila mail, hej, hoćeš li da napišeš knjigu na tu i tu temu? I onda sam nekako pogrešno zapamtila temu i prvo sam napisala knjigu na neku drugu temu, malo povezano, ali ipak drugačiju. I onda sam morala izbaciti pola knjige i dodati drugo pola da to nekako prilagodim. Tako da imam sad već polovinu jedne knjige napisan.
Kakav je utjecaj jezika i medija, već si to pomenula, na stvaranje eto, negativne atmosfere pa i konflikta? Mada eto, mi smo imali, bukvalno osjetili smo na svojoj koži u bivšoj Jugoslaviji kako su mediji doprinijeli stvaranju te atmosfere mržnje, ali mislim da se uvijek o tome može govoriti.
Kod nas je to naravno bilo još žešće jer je veliki posao ubijediti ljude da mrze one koje poznaju, da mrze one s kojima idu u školu, koje su im komše i tako dalje. Tu se baš morali trudit. A u Njemačkoj je mnogo jednostavnije, zato što ja uvijek kažem, ja ne želim nikakve velike filozofije da širim, nego ja sam uvijek osoba koja gleda praktične stvari, koja gleda svakodnevnicu i koja gleda realnost. I sad kad mi to posmatramo iz te neke praktične perspektive, iz neke realne perspektive, svakome dan počinje onim što ne želi nego mora raditi. Znači moramo na posao, moramo u školu, moramo na fakultet, moramo unuke čuvati čak i ako smo u penziji. I onda kad to završimo, onda moramo, ne znam ni ja, praviti večeru, pa raspremiti, pa ovo ono. Na kraju dana tek imamo vrijeme da se bavimo nečim čime mi želimo da se bavimo i onda na kraju dana kad imamo to vrijeme smo umorni. I sad većina ljudi neće uzeti čitati 20 knjiga o historiji muslimana i o historiji svijeta, o tome što se trenutno dešava u Meksiku, o homofobiji, ovo ono. Znači ljudi se neće informisati o tim temama, realno, osim ako im je baš to neki hobi ili interes. Nego ljudi o svemu tome znaju ono što onako pokupi usput iz medija ili od prijatelja. E sad, zato kažem, kod nas je bio žešći posao nagovoriti ljude da se mrze, zato što u Njemačkoj, na primjer, ako vi živite na nekom selu, ne poznajete dosta muslimana i onda čujete u medijima uvijek da su oni nasilni, da su teroristi, da su mrze žene, mrze svakog, mrze vas, mislim normalno. To je naravno loše i tužno, ali je i logično da će ljudi onda razviti mržnju. Jer ne može niko biti bombardovan tolikim negativnim informacijama i dalje voljeti te ljude. I čak i kod ljudi koji imaju neke prijatelje, koji su muslimani, onda oni misle, pa dobro, to su izuzeci. Haj, dobro, moj komšija Murat, on je izuzetak, nije on kao oni, ali ostali su takvi.
Koliko je to opasno ako imamo, recimo, kao što si rekla, publiku koja nema dovoljno znanja ili interesovanja za takve teme i kakve te mentalne slike izazivaju takve određene fraze, kako publika reaguje?
To je vrlo opasno zato što znamo da čak i kod maksimuma nasilja, kod ultimativnog zločina, to jest genocida, tu se mora prvo stvoriti ne mržnja nego strah. Znači, čak ni jedan genocid ne funkcioniše preko mržnje. Vi možete ljude mrziti i jednostavno, ne znam, nija izbjegavati ih, ne željeti se družiti s njima i tako dalje. Ali da bi to stvarno se pokrenulo, da bi se transformisalo u nasilje, mora postojati strah. I zato, na primjer, su se širile laže o tome da su Tutsi ubili predsjednika Ruande, da Jevreji vladaju svijetom, da Bošnjaci srpsku djecu bacaju lavovima u Pionirskoj dolini, ako su lavovi već tada bili umrli od gladi jer niko nije smio da im priđe od bombardovanja, itd., itd. Znači, morate stvoriti strah. I naravno, kad u preko 90% priloga se izvještava kako postoji ta jedna grupa ljudi koja je nasilna, koji su teroristi, koji nas mrze samo zato što mi imamo te neke evropske vrijednosti, a oni nemaju. Nikad se ne spominje da postoje i evropski muslimani koji po definiciji imaju evropske vrijednosti. To se uopšte ne spominje. Ne spominje se postojanje tih ljudi, ne spominje se historija tih ljudi. I to sad možda ljudima koji žive sa jedno s drugima, mislim mi smo svi izmiješani, na takozvanom Balkanu. To nama sad zvuči možda glupo, ali ja sam stvarno upoznala takve ljude. Mislim, meni je jednom na promociji knjige u Austriji prišao momak koji je rekao svaka čast što ti ignorišeš taj dio svoje religije koja ti govori da ubijaš nevjernike. I ja ga gledam i on stvarno misli da po islamu svaki musliman ima dužnost da ubija sve nemuslimane. Oni to stvarno misle. Oni su bombardovani s jedne strane medijima, to su ljudi koji su možda malo blaži slučajevi, ali onda ako nekako još zalutate u neki pogrešni ćošak interneta, onda dobijete još žestoku propagandu.
A kakve su razlike u izvještavanju u zavisnosti od medija do medija, pretpostavljam? Koje generalne greške prave kad je riječ o temama kojim si govorila u knjizi, na primjer o genocidu nad Ujgurima, Rohinđama i nad Bošnjacima?
Generalno su greške da većina novinara u Njemačkoj, bar i u njemačkom govornom području, uopće nemaju dodira sa muslimanima. Znači, ne samo da sami nisu, nego uopće nemaju ni prijatelje, ni bilo koga koji bi mogao išta ispričati. Znači, četvrtina, više od četvrtine Njemačke imaju takozvani onaj migracioni background, znači roditelji su im došli iz neke države ili su oni sami onaj doselili, nisu ono rođeni Njemci, da tako kažemo. To je više od četvrtine države, ali među novinarima 96% tih novinara nisu muslimani, a od ovih 4% ne mora znači da su muslimani. Možda oni, ne znam, nija imaju majku iz Danske ili tako nešto, ko se ubrajaju tu statistiku, ali nisu muslimani. A što se tiče glavnih urednika, od preko 120 glavnih urednika njemačkih medija koji su ispitani, pet ih je samo bilo koje ima neki strani background, i to uvijek iz Evropske unije, dakle, da su baš muslimani, nijedan jedini. I sad kad vi takvim ljudima koji nemaju ne dodira s tom temom, kažete hajde izvještavaj o muslimanima ili hajde pitaj neke muslimane za njihovu perspektivu o temi XY, što će on uraditi? On će nazvati centralno udruženje muslimana u Njemačkoj i pitati njih šta misli. I hajde dobro, i oni su muslimani, ali to je isto kao da ja sad želim izvještavati o Njemcima, pa uvijek nazovem neko njemačko karnevalsko društvo, jer eto znam da su tu Njemci. Ili neko hoće, ne znam nija, da pravi prilog o, ne znam nija, Hrvatima, pa nazove neko folklorno društvo iz Dalmacije. Misli da su svi Hrvati Dalmatinci koji plešu folklor, tako dalje. Mislim, jesu ti ljudi Hrvati? I mogu oni dati hrvatsku perspektivu na nešto, ali ne mogu non stop i jedinu. I oni zovu uvijek na to centralno udruženje muslimana, gdje su znači ljudi koji tu rade, koji imaju posao, koji imaju taj neki middle class posao, koji su možda malo konzervativniji od ostalih muslimana, koji ovo ono, mislim, automatski dobijaš pogrešnu sliku. Druga stvar je, neke teme uopšte nisu im na radaru, uopšte ne znaju da bi trebali izvještavati o nečemu. Treća stvar, čak i ako im neko kaže hajde izvještavajte o tome, oni možda ne žele jer misle da to nije bitno, jer njima lično nije bitno, a muslimanima bi bilo bitno, itd. itd. Znači, tu ima mnogo onaj grešaka, a osim toga ne trudi se uopšte.
Da li medijski profesionalci prepoznaju negiranje genocida?
Nažalost ne prepoznaju, nažalost većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna. Mnogo ljudi misli da genocid znači mnogo ubijanja, ali genocid znači jedna ili više metoda, odnosno dijela učinjenih sa ciljem istrebljenja neke grupe. Dakle, to može biti mnogo ubijanja, a može biti i sterilizacija ljudi. Može biti i kidnapovanje djece, prevođenje djece iz jedne grupe u drugu. Može biti stvaranje uslova koji čini život, odnosno preživljavanje, nemogućim. I onda u to spada, na primjer, izgladnjivanje ljudi, napadi na medicinski sistem itd. Znači, to je vrlo važno znati kad se govori, na primjer, o negiranju genocida nad Ujgurima, zato što tamo mi nemamo neke, ne znam, nija brda leševa, ali imamo mnogo, mnogo, milijone žena koje su sterilizovane i naravno sljedeća generacija Ujgura se možda neće ni roditi. I ako se rodi, rodit će se mnogo manje, oni će roditi mnogo manje djece i sve tako. I znači, mi imamo neke dokazane genocide, na primjer u Peru, gdje je preko 400.000 indigenih žena, znači žena iz naroda koji su već prije Kolumbije, prije Kolumbusa živjeli tu. i prije kolonijalizma. Preko 400.000 tih žena je sterilizovano i predsjednik je uvijek pratio svaki mjesec, dobijao izvještaje koliko ih je sterilizovano, u kojem gradu, gdje treba još više i tako dalje. I to je genocid. A s druge strane, 400.000 Njemaca kad je ubijeno u Drugom svjetskom ratu tokom bombardovanja Njemačke, to je isti broj. I oni su ubijeni, nisu sterilizovani, nego su ubijeni. Ali to nije bio genocid, jer cilj Amerikanaca i Rusa i tako dalje, koji su bombardovali Njemačku, nije bilo da istrijebe njemački narod, da on više nikad ne postoji, nego cilj je bio da zaustavi Hitlera i naciste. Dakle, mora se gledati na to šta je cilj. I to je prvi problem, što ljudi ne znaju šta je genocid. Kako da onda znaju šta je negiranje genocida? Dakle, negiranje genocida nije kad ti kažeš tu se nije desilo apsolutno ništa. Negiranje genocida je čak i ako ti priznaš sve što se desilo, sve činjenice, a onda kažeš ali to nije bio genocid. Zato ljudi koji kažu jeste u Srebrenicu ubijeno preko 8300 Bošnjaka, jeste u Srebrenici izgladnjivan narod i tako dalje, sve to kad bi priznali, onda kažu ali to je bio strašan zločin, nije bio genocid. To je negiranje genocida. Ili ako se negira jedan aspekt, na primjer kod negatora holokausta, oni često kažu jeste ubijeno 6 miliona, je sve to bilo, i bio je to genocid, ali nije bilo gasnih komora. Bez obzira što oni kažu to je bio genocid, ali nije bilo gasnih komora, gasne komore su laž, i to je negiranje genocida jer se negira jedan aspekt tog genocida. Ili ako se smanjuje broj, onda vi znači negirate sve što je manje od pravog broja, i to je negiranje genocida. I tada, znači ljudi moraju prepoznati da nije negiranje reći nije bilo ništa tamo, nego negiranje počinje već od bio je strašan zločin. Ili u genocidu nad Bošnjacima, jedan profesor koji se bavi genocidom, profesor Karčić, je to vrlo dobro opisao, da kod nas postoji 4 faze negiranja genocida nad Bošnjacima. Prva je bila ta brutalna faza prekopavanja masovnih grobnica i tako dalje. Druga je onda bila akademska faza, gdje se pokušavalo nekako na taj način prepisati historiju. Onda treća faza je lokalizacija, dakle reduciranje, da se to desilo samo u Srebrenici, u ostatku Bosne nije bilo genocida. Dakle, presude međunarodnih sudova, one su ogromna stvar i one su nešto što dovodi do toga da se genocid ne smije nikako negirati. Mislim, ludilo je to negirati. I onda sljedeća faza je triumfalizacija. Dakle, svaki genocid svijeta ima 10 faza i posljednja je negacija. Znači, negacija nije neko mišljenje, nego je ona nastavak genocida, ona je priprema za sljedeći genocid. Ali na tih 10 faza genocida morali smo dodati i 11. fazu, to jest triumfalizaciju, triumfalizam, gdje se radi o tome da se genocid više i ne negira, prizna se šta se desilo, a onda se kaže i to je bilo odlično i to ćemo uraditi ponovo. I to vidimo vrlo često kad se slavi Mladić i Karadžić i Milošević i tako dalje, i Nožica, Srebrenica i...
I to među mladima koji nisu bili ni rođeni tada. Koliko su političari odgovorni za takvu atmosferu?
Političari su naravno najodgovorniji za negiranje genocida, jer su oni ti koji tu najviše i rade i koji na tome skupljaju jeftine glasove, jer saznali su da je mnogo lakše ljudima prodavati priču o tome da si ti, ne znam, nija branitelj naroda svoga i to raditi ne branjenjem naroda, ne time da im povećaš penzije ili da bude bolje u životu, nego samo time da mrziš druge. Tako da to je njima najjednostavniji način da dođu do glasova, najjednostavniji način da ništa ne rade, a ipak sjede u svojim foteljama. Ali naravno to nije samo čisti oportunizam, ne želim to sad prikazati kao da su to neki bezazleni ljudi, nego to je stvarno također i mržnja i fašizam i tako dalje, jer mislim jeftini glasovi se mogu skupljati na drugi način. Ovdje se jednostavno sastavilo taj oportunizam i ta mržnja.
Da. Jesu li mladi generalno ovdje u Bosni i Hercegovini svjesni, upućeni na ono što se dešavalo 90-ih u Bosni i Hercegovini, a i regiji? Znači u bivšoj Jugoslaviji.
Mislim da mladi, nažalost, nisu upućeni u to. Postoje neki kao bubbles, neke grupe mladih koje jesu upućene, koje sve to čitaju, koje prate, zato što hvala Bogu imamo informacije. Znači ne mora se ni ići u neku biblioteku, ne se moraju neki ilegalni sastanci u nekakvim diktaturama da nekako pod rizikom života i smrti dođeš do nekog letka da nešto malo se informišeš. Ne, mi imamo u svom džepu, u mobitelu, sve informacije. Nije normalno i nije ni psihološki, niti na bilo koji način zdravo živjeti u društvu u kojem se svako malo razgovara o tome treba malo ponovo bježati. Znači morate se malo pobrinuti, zato ne iz nekih političkih razloga, što se mene tiče, nek vam politika bude apsolutno sve jedna i ignorište sve. I ja lično, evo sad da me pitate koju bi stranku izabrala, ja ne volim ni jednu stranku. Znači ne kažem ja da neko ko je rođen, ne znam, nija u Beogradu prije 20 godina, ko nije to ni preživio i tako dalje, da je sad odgovoran za to, naravno da nije, naravno da nije kriv, ali mora se pobrinuti za to što se radi u njegovom imenu. Morate se pobrinuti da svoj imidž popravite, a popraviti ga nećete time što negirate da su se ti zločini desili, jer to je dokumentovano na milionima dokaza. I to bez pretjerivanja, nego svaka, znači sama presuda Karadžiću je preko 100.000 stranica, mislim taj čitav proces. Znači nećete to postići tako, nego ćete postići tako što ćete reći jeste, to sve se desilo i ja sam protiv toga.
Mene sad zanima kako si se izborila da se u njemačkom javnom servisu suspenduje emisija u kojoj je negiran genocid u Srebrenici?
Pa u Njemačkoj su zakoni vrlo jasni, kao što su i u Bosni zapravo, da je negiranje genocida ilegalno, da se to ne smije raditi i ja sam jednostavno objavila šta se desilo. E sad, njemački javni servis je prepoznao tu svoju grešku, oni su odmah skontali da te njihove novinarke koje su to radile, one to nisu radile iz neke zlobe ili fašizma ili bilo što, nego jednostavno zato što su nekompetentne, zato što nemaju pojma o toj temi. I one su pustile jednu mladu srpsku studenticu da priča o tome i onda kad je ona to negirala, one su htjeli da je ispravljaju, ali nisu znali kako, pa su onda promijenili temu, pa su počeli pričati o čokoladi, pa to je bilo totalno ludilo. Znači, ja sam sve vrijeme dok sam to slušala, samo sam razmišljala, ok, ovi ljudi nisu ispunjeni mržnjom, nego su jednostavno, apsolutno, opasno nekompetentni. E sad, fazon je u tome što, iako su oni odmah, čim sam ja njima rekla da su trebali uraditi to, to i to, da su to bile njihove greške, oni su odmah shvatili te svoje greške, ali nisu smjeli priznati da je to bilo negiranje genocida, jer onda će ići u zatvor. Tako da su oni rekli naravno, mi priznajemo da je to genocid, mi nikad ne bismo negirali da je to genocid. Ma nije ga ni ona negirala, ona je samo rekla da ne zna i da ne zna šta se tu desilo i ne može se baš reći da je to genocid. Pa dobro, u tom ne znam šta se desilo, ne može se reći da je genocid, to je negiranje genocida. Pa su onda rekli, ma nama se radilo samo o tome da ljudima objasnimo šta je taj srpski nacionalizam i kako je to opasno. I zato smo mi pozvali jednu nacionalistkinju da ona priča o tome. Onda sam ja rekla, ima toliko emisija, uključujući na vašem javnom servisu, gdje se ljudima objašnjava šta je njemački nacionalizam, šta je antisemitizam i šta je sve to. Ali te emisije ne idu tako što samo pozovete nekog neonacistu u emisiju i pustite ga sat vremena da priča, nego pozovite stručnjake, pozovite naučnike koji se bave tim temama. Pa su onda napravili neku kao posebnu emisiju koju su mene pozvali. I nakon te posebne emisije, kad sam ja konačno gledaocima i slušaocima dala priliku da shvate moje argumente i da vide koliko ta redakcija pojma nema šta radi, onda su samo nakon toga objavili SVR ukida ovu emisiju.
Kako se zvala emisija?
Zvala se Zach Rice i koncept emisije je bio da u svakoj epizodi se bave nekom drugom državom, ali da ne pričaju sa stručnjacima, nego da pričaju kao sa običnim ljudima. I oni su to u svojim glavama zamislili da je super, ali to je zapravo recept za katastrofu, jer ako ti kao voditelj koji nisi stručnjak ni za BiH, ni za Guatemalu, ni za Japan, ni za bilo koju državu kojom se baviš, znači ti si osoba koja nema pojma, pričaš s osobom koja okay, ima pojma o svojoj državi, ali ti ne možeš prepoznati da li je to neki fašist ili nije, jer ti nisi stručnjak i ta osoba tebi može bilo šta lagati.
Koliko se evo teško boriti protiv fake informacija kad je riječ o ovim temama genocidu i rasizmu i koliko u tome pomaže ili odmažu društvene mreže? Jer ti koristiš, koliko sam vidjela, društvene mreže za takve stvari.
Da, pa društvene mreže su i najbolje i najgorije što se desilo što se tiče te teme, zato što, nažalost, u njemačkim medijima nema tog nekog interesovanja za tu temu. I to je baš povezano s ovim što sam na početku govorila, da čak i ako im serviraš neku temu, ako im kažeš hej, hajde piši o ovome, njih to možda ne zanima. Naprimjer, ja imam prijateljicu koja je Ujgurka, rođena je u Minhenu i odrasla, ali roditelji su joj Ujguri koji su morali pobjeći da spase svoje živote od kineske vlade. I ona je pisala mnogim redakcijama i govorila im je: molim vas, moja nana i moja tetka su trenutno u logorima u Kini, moj tetak ili ujak, kako već, je ubijen, ne znam što da radim, molim vas, izvještavajte o tome, ne znam što da radim, kako da spasim svoju porodicu. I te njemačke redakcije pisala je na sigurno preko 20 adresa, niko joj nije htio ni odgovoriti, samo jedna redakcija je odgovorila i to je odgovorila sa: prije godinu i pol smo već imali jedan članak o toj temi. Prije godinu i pol jedan članak o tome. Znači, tu vidimo da, znači, ako imate sve iste ljude u redakcijama, to su većinom neke Njemce kojima su roditelji bili srednja klasa ili više, znači čak i istočno njemački ljudi su nisu dovoljno reprezentovani, čak i Njemci koji su malo siromašniji nisu dovoljno reprezentovani, a kamoli stranci ili muslimani itd. I znači, vi tu imate nekog Güntera koji tu sjedi i odlučuje da genocid nad Ujgurima jednostavno nije zanimljiva ni važna tema. Isto tako odlučuje da genocid nad Bošnjacima nije zanimljiva ili relevantna ili važna tema. Znači, ne izvještava se dovoljno o tome. Ako se izvještava, onda samo o Srebrenici, to uvijek na isti način. Oni svi recikliraju istu stvar. Totalno depolitizovano, nikad nećete saznati koja je stranka, znači nikad nećete čuti o SDS-u, nikad nećete čuti o Velikoj Srbiji ili tako to. Jedino što možete saznati kad pročitate sve te članke o Srebrenici u njemačkim medijima je: bilo je užasno, majke plaču. I to je to. I u društvenim medijima onda, ako neko to krene negirati, naravno, otvoreno negiranje je ilegalno i on može završiti u zatvoru, ali ovo malo suptilnije negiranje, tu već morate proći kroz 14 nivoa neznanja da Njemcima uopšte objasnite šta se dešava, da on uopšte shvati u čemu je problem. Naprimjer, ja sam jednom imala problem s redakcijom kad je neko napisao zločini sa svih strana, zašto ne pišete o zločinima sa svih strana tamo vama? I ja sam njima jednostavno rekla: ok, ako vi sad imate ovdje prilog o genocidu nad Bošnjacima i neko vam to piše, a da je prilog bio o holokaustu i neko vam pisao što ne pišete o bombardovanju Dresdena, vi biste odmah znali da je to taktika negatora, da je to taktika da skrenete pažnju sa Auschwitza na Dresden i da jedini ljudi koji to rade su fašisti. Dakle, morate to shvatiti i u ovom slučaju. Ljudi koji počnu u trenutku kad se priča o genocidu nad Bošnjacima, počnu pričati o nečemu drugom, su fašisti. Morate to shvatiti. Onda su oni rekli: a ja, u pravu si, tamo vamo, i banovali tu osobu, blokirali, tako to. Ali znači, mora se naći neki način da to njima uopće dopre do mozga.
Kako si se osjećala kad si došla u Njemačku? Šta te je ono prijatno iznenadilo, a šta razočaralo?
Kad sam došla u Njemačku, najljepše i najprijatnije mi je bilo što je bilo ljudi iz čitavog svijeta. I dan danas moji najbolji prijatelji su iz Indije, iz Pakistana, iz Poljske, Irske, Brazila. Znači, imam prijatelje iz čitavog svijeta i to mi je nekako najljepše što sam mogla toliko naučiti o mjestima o kojima nikad ne bih ništa naučila, ili bar ne bih naučila na taj nivo, mislim. Znala sam ja svašta o Indiji, na primjer, ali drugo je kad čitate negdje nešto, a drugo je kad vam ono prijatelj pokazuje slike: evo gdje mi je djede držao slona, i tako to. Tako da to mi je najljepše, to je ono što me i dan danas drži da živim u Berlinu i ne bi živjela u nekom drugom njemačkom gradu, jer ipak Berlin je Berlin I Keln, na primjer, je cool, ali nijedan grad Njemačke nije toliko internacionalan kao Berlin.
Da, treba da pružimo drugima i sebi priliku da se upoznamo i onda se može vidjeti da imamo više sličnosti nego razlika, da smo svi ljudi koji trebaju da imaju jednaka prava i prilike. Bila je to angažovana mlada novinarka Melina Borčak i još jedna epizoda podcasta Glasu mladih. Da napomenem da ovu i ostale epizode podcasta možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdrav do narednog slušanja.